Bare 5 dager etter den alvorlige voldsepisoden I Hamar sentrum slår politiet til. Over 10 unge gutter får besøk av sivilkledd politi på skolen. Bli med politiet ut på aksjon.
Aksjon I forbindelse med en av voldssakene vi har hatt her på Hamar. Og vi har reist på forskjellige skoler og for å gjennomføre I utgangspunktet ta beslag I telefoner til de mistenkte. Vi prøver å ta så mye hensyn vi kan. Vi veldig opptatt av det å ikke stigmatisere og gi det unødvendig mye oppmerksomhet, spesielt I en sånn setting som på skolen. Så der vi alltid sivile, vi kjører så sivilt preg som mulig, og ja, får andre personer til å hente ut av klasserommet, sikre på at det her skjer I timer og ikke I friminutt. Ja, prøver å gjøre det vi kan for å ikke vekke større oppmerksomhet enn det vi må. I det tilfellet her I dag så har juristen en særkompetanse ved at han ved at det haster og at så da kan han beslutte det selv. Så da det juristen hos politiet som da beslutter at hun skal ransake og undersøke de her telefonene. På telefonen det ofte så finner vi videoer av faktisk voldshendelsene eller kommunikasjon som de involverte parter har hatt I forkant eller I etterkant. Og det sier veldig mye om deres ja, handlingsmønster og hvor de har vært til enhver tid. Så det viktig for oss I en etterforskningsfase å sikre oss de uten at personer vet at vi kommer for å ta telefonen.
Her hørte vi Pål Vegard Fjellestad I politiet I det han var I ferd med å aksjonere på en skole I Hamar-området etter en voldshendelse som fant sted utenfor CC Hamar for en stund tilbake. Trond Svensen og Jan Morten Frengstad, velkommen til dere. Dere var jo med på aksjonen, I hvert fall I forkant. Vi forlot jo stedet før de gikk inn på skolen, men kan ikke dere fortelle litt om den aksjonen dere var med på nylig?
Det kan vi gjøre. Det var jo ikke så veldig dramatisk. Vi, selv om det kanskje vi fremstiller det litt sånn, for de som blir besøkt, så vil jeg tro at det oppleves noe dramatisk, selv om flere av disse både har blitt oppsøkt på denne måten før, og kjenner de polititjenestemennene som var ute der ganske godt. Men her var vi ute med en sivil patrulje som da skulle på en skole på Edmarken og rett og slett ta beslag I en mobiltelefon og avhøre en ung gutt som de satt helt konkret I sammenheng med en voldshendelse utenfor CC Hamar bare 2-3-4 dager I forkant av dette her da.
Og det var jo ikke den eneste skolen det var aksjon på, det var en koordinert aksjon som foregikk på flere skoler samtidig, ikke det riktig?
Det var vel opp mot 20 tjenestemenn, og vi begynte å telle opp der, som totalt sett var involvert I aksjonen fra ledelse til folk på gata, men det riktig at det var skoler helt fra Brumunddal og helt ned til Kongsvinger som som ble besøkt. Jeg tror vel det var 8 gutter som fikk besøk rundt klokka 12 den torsdagen her da vi var med en av dem ut.
Det virker jo ganske dramatisk når politiet kommer ut på skolen og elevene skal ut fra klasserommet og får telefonen sin beslaglagt og blir avhørt. Hva kan du si om hvor vanlig det her, Trond?
Det nok ikke veldig vanlig, men det klart at når vi sier politiaksjon så høres det jo veldig dramatisk ut, men dette her veldig andre enden av denne her. Altså, det her det ikke sånn ut og ta dører og storme inn. Det som Jan Morten sier, det foregår veldig, veldig diskret, og du skal egentlig, for de jevne øynene, tror jeg, så tror jeg du skal være ganske observant for å i det hele tatt forstå at de til stede. Men det klart at dette her oppleves selvfølgelig dramatisk for den eleven det snakker om, og for de foreldre som får en telefon, så det bare å tenke seg hvordan det oppfattes sikkert som en dag de kommer til å huske, men sånn visuelt sett så har de jo lagt seg på en veldig sånn lav profil, og det må de gjøre, for det jo unge folk jeg snakker om her, ikke sant?
Og politiet sier jo det selv også i det lydopptaket vi hører, at de går jo ikke inn i klasserommet selv, det elevene som blir hentet ut til et lukket rom der de møter politiet så diskret som mulig. Det vel sånn det må gjøres når det snakk om folk som kanskje til og med under den kriminelle lavalder.
Det riktig det. Vi stiller jo spørsmål med det, både i sak, i hvert fall i saken som kom på trykk samtidig som den podcasten her nå, hvorfor gjør dere det på skolen? For det høres jo egentlig unektelig litt unødvendig dramatisk ut å gjøre det også, men jeg synes argumentet dem så egentlig litt fiffig, for da vet de hvor de er.
Ikke sant?
På kveldstid så aner de ikke hvor de gutta her holder hus. Det kan være hjemme, det kan være i byen, det kan være i en naboby, det kan være hvor som helst, sånn at nå har de kontroll på dem.
Og skal du hente dem ut fra en sånn sosial sammenheng da, så har du faktisk dårligere kontroll på hvor mange folk som rundt og hvor mange som ser det, enn når du gjør det diskret på skolen på denne her måten. Så den ser jeg faktisk.
Mm. Og så kan man spørre seg hvorfor var HA med på aksjonen her? Det kan kanskje du si litt om, Jan Morten?
Vi har jo skrevet masse om problematikken ungdomsvold det siste året i Hamar Arbeiderblad. Vi har følt at det har blitt veldig mye refererende til hendelser som har skjedd. Samtidig så opplever vi i de hendelsene, det litt sånn noen ganger har politiet gått ut med at nå har det skjedd noe, de har tatt kontakt med oss, noen ganger har de ikke gjort det. Det som litt nytt, sånn jeg opplever det, jeg har jobbet noen år med krim, men i de saker der politiet ikke har gått ut, så har vi opplevd at nærstående foresatte eller venner eller folk som står fornærmede nær, ringer til HVA og vil ha omtale av saken.
Er det rett og slett fordi de føler at politiet ikke gjør noe med det, eller hva er
det? Ja, jeg opplever det litt sånn at de sitter med den følelsen at her skjer det ikke noe. Og så er jo det beviselig feil, for politiet har jo gitt ut straffereaksjoner i så å si samtlige saker av de som har vært omtalt og det som har vært karakterisert som ungdomsvold, så har det vært straffereaksjoner. Så det jo sånn at de som under 15 år får jo da ikke en straffereaksjon, men de blir fulgt opp av barnevern, av kommunen og av de riktige instansene. Men jeg opplever det, og så opplever jeg også at de foreldre, det er en liten sånn mismatch der mellom forventet straff og hva som politiet på en måte kan gi. Sånn at det gir en litt sånn, så jeg tror nok også, vi har jo ønsket dette her for å være med og vise hvordan det foregår, at politiet gjør noe og hva de gjør, og så tror jeg også politiet hadde et behov for å faktisk vise hvordan dette foregår og hva de gjør også.
Det tosidig akkurat den biten av det fordommet, tipper jeg da, altså som Jan Morten sier, for det første behovet for å vise frem at dette her er noe som blir tatt tak i, altså dette her er en stor snakkes, blant foreldre, blant elever, alt. Samtidig så må du avveie der mot hvor mye oppmerksomhet på en måte du skal lede inn mot unger på en måte da, som roter seg inn i. Så det er sikkert kanskje en litt sånn tricky balanse der, men den kjenner jo vi litt på i forhold til etisk håndtere det. Vi prøver jo å være ganske bevisst på hvordan vi jobber med dette her.
Mm. Og så sier du noe der, Jan Morten, at det kanskje en mismatch mellom hvilke straff man forventer seg etter en sånn hendelse, og hva som faktisk er synlig av de straffene som blir gitt. Da. Men Trond, du kan kanskje si litt om hvor uvanlig det kan vel kanskje si, å bruke for eksempel fengselsstraff mot folk som under 18, da, og for ikke å snakke om folk som under 15.
Ja, altså her, der jo lov, der har du jo lovverk og for så vidt klare regler å forholde deg til, og så har du da en klassisk avvending. Hva en god og fornuftig reaksjon? Altså, når du tenker på dette med straffereaksjon, så en viktig, særlig viktig når de så unge som dette her, jo det som en politiavokat ville kalt preventiv effekt. Altså, poenget å få vist fram at det får konsekvenser hvis du bruker vold, bruker trusler, altså deltar i den type handlinger, men samtidig må det være en reaksjon som på en måte står i forhold til den unge alderen, ikke sant? Og vi har jo hatt saker opp igjennom, altså ulike former for ungdomsstraff, og folk kan møtes i konfliktråd, og det har jo vært veldig mange varianter av dette her, men jeg tror politiet litt opptatt av at ikke nødvendigvis at det skal straffes hardt for å straffes, men Det må få vises at det får konsekvenser da, for andre. Det er den såkalte preventive effekten vi prater om, ikke sant? Mm.
Og så har vi kanskje hoppet litt over bakteppet her, da vi har gått rett på aksjonen, men vi må ta med det også, for det slett ikke den eneste voldshendelsen, den som fant sted på utenfor CC Hamar for en stund siden. Helt siden i fjor høst så har vi skrevet en rekke saker om en bekymringsverdig utvikling der det har vært mange både volds- og ranshendelser blant unge folk. Hva ser vi i den utviklingen her?
Vi har jo skrevet litt, brukt det i flere saker, og du, Asger, har skrevet en sak om en etterretningsrapport som politiet. Jeg har brukt den litt aktivt også i flere av de saker jeg har skrevet. Der har jo politiet gått ganske grundig til verk, så på en måte analysert litt hvem disse det jo noen hundre der som går igjen i den rapporten. Da har de sett på hele innlandet, så det jo fra Kongsvinger til Otta liksom, men det jo rundt de store byene, og mange av dem har faktisk tre eller flere lovbrudd, sånn at det har jo blitt et problem i flere byer som vi har sett nå over en tid. Og det politiet snakker om at reaksjonene ofte uforholdsmessige. Det kan være en liten krangel, det kan være en snitching, det kan være beskyldning om en ditt eller en beskyldning om en datt, og så bang, så smeller det i stedet for at det løses på det nivået og det planet det burde ha vært løst. Da. Så det vel det som på en måte har en litt ny situasjon, at det så lite som skal til på en måte før det smeller. Da.
Og så har vi jo også hørt det i mange av de sakene her, så det flere som går på en, så den som blir utsatt for det her jo ofte veldig forsvarsløs. Det har blitt snakk om at det filmet, de blir i noen tilfeller tvunget til å gjøre nedverdigende handlinger. Det har vært blant annet snakket om å kysse sko. Hva tenker du om de fellestrekka som i de sakene her, Trond?
Jeg tenker at det virker på meg som at mobiltelefoner og synliggjøring og filming, bilder, dokumentasjon, for det første så virker det som graden av det ganske til stede. Det en grunn til at politiet ute etter å se det, ser et mobiltelefoner.
Som de inne på denne aksjonen her, de henter Nettopp. Telefoner, det kanskje viktig å få med her også at de tar ikke telefonene bare for at det den eneste straffen Nei. De kan gi til de unge gutta her, men rett og slett fordi telefonen brukt til et lovbrudd siden det ulovlig å dele voldsvideoer.
Og i og med at telefonen ligger så naturlig i hånda da, på ungdom i dag, ikke sant, som den gjør, den er jo på en måte nesten en del av kroppen, og da du automatisk med på å produsere bevismateriale også. Slik at veldig mye bevismateriale vil jeg tro ligger kanskje sikret på deres egne telefoner, og det kan vel hende at det noe de ikke tenker så veldig grundig over, men det noen greier der. Altså.
Du har jo fulgt opp den saken her også etterkant av aksjonen, Jan Morten. Fant de noe på telefonen?
De fant akkurat det de lette etter, det vet du. Der finner de i hvert fall en video som viser deler, det vel slutten av selve voldshandlingen. Og så finner de også noen bilder, det var jo brukt, det var jo inne i den saken her uten at foranledningen for den tildragelsen helt kjent, så gikk jo fornærme det her med en form for forsvarsspray når han ble angrepet på CC, eller utenfor CC da, som visst nok var rosa i farge og sånn kløspray på, som kalles pepperspray vel. Så de fant vel også et bilde av en gutt som var rosa i ansiktet rett og slett. Og så det noen videoer der som var noen video/lydklipp, sånn at de har jo veldig håndfaste bevis politiet nå i den saken her.
Det er jo en veldig sånn, litt sånn uggen greie, synes jeg da, at tenåringer på Hedmarken føler seg såpass bekymret eller trua, eller hva man skal kalle det, at de velger å bevæpne seg selv, men sånn type spray, altså... Forsvarsspray jo liksom noe som blir solgt for at du skal ha mot overfalls, voldtekter og det, altså beskytte deg mot den type ting, og at dette har funnet i vegen sin til langt, langt, langt ned i tenåringsalder, det synes jeg litt sånn, ja, ikke bra.
Det er ganske tilgjengelig da, jeg bare søkte på det for å se, for jeg var ikke klar over at det var farge på noe av dem, så jeg måtte bare google det når jeg drev og skrev den saken, og det var... CDON.com eller hvor det var det, så ja. Var det rett hjemme i postkassa det.
Tror du det er ymse butikker her i byen der du får kjøpt det rett over disk, og faktisk det sånn par hundrelapper før, og så har du den sprayen.
Ja. Ja, men det at det lett å få tak i en ting, men det at du føler behovet for å gå rundt med det på deg, er jo en helt annen ting. Det er jo skremmende det, på mange måter, at noen ser behov for å ha med seg det.
Ja, og så lenge en har det, så skal du ikke se bort fra at det opp til flere som har tenkt at de må ha det, og så kanskje tenke, hvis du drar den videre da, hva annet må jeg ha for å beskytte meg, altså... kan det dukke opp kniver, det kan dukke opp slagvåpen, ikke sant? Det kan dukke opp andre ting som mulig å få kjøpt over disk, og det klart at det kan vare meg på å eskalere en sånn form for voldsspiral i negativ retning.
Nå det ganske mange måneder siden første gang vi skrev om ungdomsvold her. Sier politiet noe om situasjonen har bedret seg, eller hva vet vi om det?
Jeg tror det er vanskelig å si noe om den blir bedre eller dårligere. Det har jo vært flere hendelser bare i 2023, sånn at om det er tilfeldig eller om det er på en måte en del av trenden, det er nok en del av trenden. Men klart, som vi ser i den saken her, da, så etterforsker de raskt på stedet, de etterforsker raskt, de sikrer bevis i form av overvåkningsbilder raskt, de setter på mye personell for å løse den saken, sånn at i en sånn krevende budsjettmessig periode som vi har sett for politiet, skal det spares millioner av kroner bort på huset der, sånn at det ikke noe tvil om at politiet prioriterer det. Og i lys av det også, så må man jo håpe og tro at det på et eller annet vis blir bedre. Nå er vel ikke sånn jeg har skjønt det, de gutta som ble tatt her første gang de har gjort dette her, sånn at som jeg sa i sted, mange gjør det flere ganger, sånn at det er nok ikke gjort over natta heller å få en del av disse her inn på rett spor, sånn at, men å si noe om det bedre eller verre nå enn det var i juni i fjor, det vanskelig for meg å si, men...
Systemet kan på en måte ikke tillate seg å ikke gå den runden de gjør nå, fordi at du vet at hvis det så er det bare for å fortsette nå, ja, en ting den konkrete på en måte frykt, kultur og alt sånt du ser i ungdomsmiljø, men det klart at noen av disse her, når terskelen for voldsbruk så lav, så tipper jeg at sjansen stor, tror politiet, at disse her på en måte kan dukke opp i mer alvorlige saker fremover, altså, ikke sant? Og det vel litt det de prøver å unngå med å gå på såpass hardt som de gjør nå, da.
Så har vel politiet sagt rett ut også at her noe de prioriterer og som de har satt inn ressurser på?
Det viser jo aksjonen vi har vært med på at det er. Så snakker vi jo også med Fjellestad, som politikontakt, han har jo veldig god dialog med en del av de gutta her ukentlig, sånn at tror jeg nok også for både fornærmede og kanskje omgivelsene rundt og oss og andre, at det kanskje oppleves nok verre enn det kanskje er på et vis også, fordi at det er litt sånn det en som har problem med den, fordi at den sa det, og så backer du ryggen min, fordi at da backer jeg ryggen din neste gang, og så skylder jeg deg det, og du skylder meg det. Altså det blir bare en sånn, og plutselig så er det 10 gutter utenfor CESA som kom på at, og der var han, og så høres det veldig mye større ut enn at det 10 gutter som ringer, du, nå skal vi gjøre ditt og datt. Jeg tror det litt mer tilfeldig at det skjer også. Og så sa han en interessant ting, at at det var en av de gutta, om det var den saken her eller en annen, det husker jeg ikke, men en som hadde sagt at la du merke til en spesiell ting, at under fotball-VM så skjedde det ingenting. Mm. Nei, det hadde vi liksom ikke tenkt på, men så da hadde vi faktisk noe å drive med. Da samlet vi hjemme hos hverandre, og så vi på fotball. Så det sier jo noe om at dette gutter som ikke fanges opp av det offentlige, eller av idrettslag, eller frivilligheten på et eller annet vis, sånn at de havner I gatene rundt I bydelen sin, eller I gatene rundt I sentrum, eller, og da blir det fort noen fjær til mange høns til slutt, ikke sant?
Og det er jo på en måte den klassiske historien om ungdom har vært I alle år, da, ikke sant? Altså fritidsklubber, du hadde jo, det har vært masse debatt opp igjennom, altså hvilket tilbud skal du ha til dem som på en måte ramler utenfor? Korps og kor og fotball og organiserte ting, ikke sant? Sånn sett så ikke denne situasjonen her ny I det hele tatt, for konsekvensene av det blusser opp av og til. Det bare ting endrer karakter, og det får annet utløp, og det klart at I vår tidsalder med sosiale medier, og hvor fort ting kan ta fyr, og dette litt som sette fyr på tørt gras, at det tar veldig fort fyr, for at informasjonen så veldig kjapt ute blant mange.
Og det har jo blitt sagt av flere I saker vi har skrevet, jo, at det de der møteplassene, lavterskeltilbudet, det at ungdommen har noe konstruktivt å drive med på fritida, det jo flere enn politiet som har en rolle her for å få slutt på de problemene.
Ja, ikke minst så har jo de ulike foreldre foresatte og hvert enkelt hjem et kjempesvært ansvar. Altså, jeg pratet med en politimann bortpå der før vi drog ut på den runden vi var med ut på, som sier at det en av de greia de virkelig prøver å prate med foreldre om, at de må ta eierskap I problemet, for politikken prøver å løse det. Men hvis foreldre ikke tar eierskap I problemstillingen, så har ikke de på en måte sjans til å ordne opp I det alene.
Det jo et ganske unikt innblikk vi får når vi får være med ut på en sånn aksjon. Dette her noe vi kommer til å se mer av, tror du?
Ja, vi har lyst til å være så tett på alt vi skriver om, vi. Sånn at vi I Hamar Arbeiderblad skal speile det som skjer på Hedmarken. Og det her en del av det. Det ikke noe hemmelighet det, det en sølvgrå Ford Mondeo som bare ruller rolig ut av politihuset en torsdag formiddag. Så tullet vi vel litt med det, Trond, at den sivile politimannen kunne vel ikke vært mer sivil politimann I sånne litt sånne trange army bukser, men det helt som du sier, det et innblikk I noe som ikke alle vet at skjer, og det viktig for en avis.
Jeg tror de fleste ikke oppfatter det vi oppfatter I sånn måte, så tror jeg at det foregår så diskret som det kan. Mm.
Og vi får også gitt et lite bilde av hvordan det jobbes, og at det faktisk jobbes med det her fra flere aktører. Vi kommer jo selvsagt til å følge opp både sakene og problemstillingene videre utover, så tror jeg vi kanskje bare skal begynne å runde av her. Sakene finner du på ha.no. Takk for at dere var med her I dag, og så høres vi senere. Podcasten Blålys laget av Asgeir Høymoen og Trond Svensen.